Silakan duduk. Renungan firman Tuhan dalam Jumat Agung ini diambil dari perkataan Tuhan Yesus yang kelima. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hari ini kita akan merenungkan tema ucapan Yesus yang ketiga dan berpadu dengan ucapan Yesus yang keempat dan berpadu dengan ucapan Yesus yang kelima. Aku haus. Bagaimana kita mengerti peristiwa ini? Tidak ada penjelasan. Sama seperti pembahasan Eloi, Eloi lama sabatani pada hari Minggu kemarin. Berdasarkan catatan orang-orang yang menderita dengan sangat, maka kata ini mewakili kata yang mengungkapkan rasa pain, kelelahan yang luar biasa pada tubuh manusia, sehingga yang keluar dari mulut bukan aku lapar, tapi aku haus. Sehingga ucapan Yesus di atas kayu salib menggambarkan fakta sejarah yang begitu kejamnya siksaan di atas kayu salib. Ditambah dengan mocking, ditambah dengan sehari-harian Yesus diperhadapkan dengan Herodes, dipermainkan dengan orang banyak, para pemimpin agama, tubuh yang lelah, tubuh yang penuh dengan luka. Dan Mel Gibson menggambarkan itu dalam filmnya The Passion of Christ. Sehingga ucapan aku haus pertama-tama menggambarkan memang kelelahan yang luar biasa. Beberapa catatan yang saya baca menjelang orang-orang yang mengalami penderitaan yang berat dan meninggalkan dunia ini. Ucapan yang nampak dan keluar dari mulutnya adalah aku haus. Sehingga aku haus sekali lagi menggambarkan faktual yang real, penderitaan yang berat. Dan itu digambarkan dalam Mazmur 22. Dalam Mazmur 22 digambarkan tulang-tulangku rentak. Seakan-akan tulang-tulangnya lepas satu dengan yang lain. Seluruh tubuh tidak ada yang nyaman sama sekali. Penuh dengan rasa sakit yang besar. Teriakan seakan-akan tidak ada yang mendengar. Dan itu merupakan penderitaan yang paling sanggup dihadapi oleh manusia. Sampai batas dia mengatakan aku haus. Tetapi satu pihak, saudara. Perkataan Tuhan Yesus aku haus bukan sekedar menggambarkan kelelahan, penderitaan, sakit yang besar yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Tetapi Yohanes menambahkan dengan satu kalimat sebelumnya yang sangat menarik. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ini kuncinya. Bahwa peristiwa kehausan Yesus bukan hanya peristiwa masalah fisik. Peristiwa kehausan Yesus bukan hanya peristiwa kehausan secara fisika. Fisik tubuh manusia yang bisa menahan berapa rasa penderitaan dan kesusahan yang besar. Tapi Yohanes menyatakan dengan jelas bahwa supaya genaplah yang dikatakan oleh kitab suci. Ini yang missing dalam hidup kita. Pengalaman rasa sakit bisa kita alami, saudara. Pengalaman kekuatan tubuh manusia dengan rasa sakitnya bisa kita alami. Tidak ada seorang pun yang imun terhadap hal itu. Bisa kita alami. Sehingga kita hanya memahami hidup kita di dalam kaitan dengan rasa sakit yang kita terima. Tapi perkataan Yesus di sini bukan sekedar perkataan rasa sakit. Karena supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Dia bukan sekedar menggambarkan historia salutis. Bahwa Yesus pernah ditangkap, pernah dipermainkan, pernah diolok-olok, dikasih mahkota duri, dicambuk, menggotong palang kayu salib yang berat itu sampai ia terjatuh. Dan akhirnya dia disalibkan, dipaku di atas kayu salib. Tapi supaya genaplah yang dikatakan oleh kitab suci. Ini poinnya. Supaya genaplah yang dikatakan oleh kitab suci. Bagaimana kita memahaminya, saudara? Di dalam kaitan dengan perkataan Tuhan Yesus. Maka kita bisa melihat itu dalam rangkaian di dalam Mazmur. Jikalau pada minggu, hari Minggu kemarin kita membahas dari Mazmur 22. Sekarang kita bisa melihat dari Mazmur 42. Sebagai latar belakang kita memahami perkataan Yesus, aku haus. Dalam Mazmur 42 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Jiwaku haus kepada Allah. Kita bukan haus hanya kekurangan air. Kita bukan haus karena dehidrasi pada tubuh kita. Kita bukan hanya haus karena kelelahan tubuh yang begitu berat menanggung beban yang berat. Tetapi pemazmur mengatakan jiwaku haus akan Allah. Ini poin yang penting, saudara. Yesus di atas kayu salib bukan sekedar haus karena faktanya tubuhnya begitu lelah. Tubuhnya begitu susah, penuh dengan rasa sakit. Tidak ada satupun yang luput dari rasa pain. Tapi kalimat Yesus juga sekaligus menandakan Mazmur 42. Jiwaku haus akan engkau ya Allahku. Ini menjawab kalimat sebelumnya ketika Yesus berkata. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kesendirian Yesus menanggung dosa manusia. Di dalam kesendirian Yesus menanggung segala hukuman atas dirinya. Bagi manusia yang berdosa. Yesus tetap mengatakan aku haus akan engkau ya Allahku. Di dalam kehidupan kita di dalam dunia yang berdosa. Kita gampang haus karena tubuh kita. Tapi kita tidak pernah rasa haus akan Allah. Akan kehadiran Allah. Sebagaimana pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 42. Mengapa kita bisa rasa haus kepada Allah? Mengapa kita bisa rasa haus? Jawabannya adalah di dalam kitab Ulangan 18 ayat yang kedua. Ulangan yang ke-18 ayat yang kedua. Saya akan bacakan hal ini. Penghasilan imam dan orang Lewi. imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan orang Israel. Dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Orang Lewi satu-satunya suku yang tidak mendapat inheritance, tidak mendapat warisan yang Allah tetapkan. Suku-suku yang lain seperti Zebulon, Yehuda, suku Isakar, semuanya mendapat warisan, Yudea. Tetapi hanya satu suku Israel yang tidak mendapat warisan yang Tuhan tetapkan bagi Israel. Supaya mereka konsentrasi melayani bait Allah. Saudara mungkin kemudian berkata, wow, sangat tidak adil bukan? Suku-suku yang lain mendapat pusaka tanah, mendapat pusaka warisan, mendapat pusaka dalam bagian berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Satu-satunya suku yang tidak beroleh semuanya itu adalah suku Lewi. Tapi saudara jangan berhenti pada ayat yang kita baca tadi. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya. Seperti yang dijanjikan kepadanya. Mereka tidak mendapat milik pusaka tanah. Mereka tidak mendapat milik pusaka warisan-warisan nenek moyang mereka. Tetapi mereka mendapat Tuhan Allah sendiri sebagai milik pusaka. Ini poin yang luar biasa, saudara. Dan dengan latar belakang itu, maka di dalam seluruh perjanjian lama kita melihat ada beberapa kalimat yang dinyatakan kerinduan akan Allah begitu dalam dan diwakili oleh Daud. Dengan beberapa kalimat-kalimat seperti waiting. Jiwaku menanti-nanti Tuhan di dalam di hadapannya yang Maha Kudus. Adakah kita merindu dan menanti Tuhan. Berdiam di hadapan Tuhan. Menanti kasih karunia-Nya. Kita tergesa-gesa. Kita minta berdoa. Kita minta kita harapkan langsung Tuhan menjawab. Kita tidak ada eagerness untuk menanti di hadapan Tuhan. Untuk berdiam di hadapan, nyaksikan pertolongannya, kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya dalam hidup kita. Longing, jiwa kita longing, dikatakan Mazmur 42. Seperti rusa yang rindu akan sungai, demikian pula jiwaku rindu akan Allah. Nanti-nanti dan longing, seeking, mencari wajah Tuhan siang dan malam di dalam Mazmur dikatakan. Yearning, ada kerinduan yang sangat dalam. Dan saya coba mencari padanan-padanan kata-kata bahasa Indonesia dalam bahasa Ibrani-nya. Bahasa Indonesia kadang-kadang hanya diwakili oleh satu dua kata. Di dalam bahasa Ibrani-nya kaya sekali. Menggambarkan pergerakan jiwa kita kembali kepada Allah. Mengapa bisa seperti itu? Karena Allah berkata, Allah adalah my portion. Bagianku adalah Allah. Itu dimulai dari suku Lewi. Dan kemudian sampai kepada gereja. Gereja disebut imamat yang rajani. Sebagai imamat yang rajani kita juga meneruskan warisan dari imam orang-orang Lewi. Tuhan adalah my portion. Tuhan adalah warisanku di dalam hidup ini. Dan termasuk ada kata yang dipakai thirsting. Jiwaku haus akan Allah. Bolehkah, kapankah aku dipuaskan di hadapan Allah? Maka kalimat Yesus di atas kayu salib ketika dia berkata, aku haus. Bukan saja menggambarkan faktual sejarah di dalam tubuhnya. Berkenan dengan kesusahan tubuhnya, kehausannya. Tetapi sekaligus menggambarkan kerinduan hatinya kembali kepada Allah-Nya, kepada Bapa-Nya. Dan itulah gambaran peristiwa kayu salib. Peristiwa kayu salib. Sehingga jikalau pada minggu hari kemarin kita membahas mengenai Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Sekarang Yesus berkata, aku haus akan engkau. Ya Bapakku. Demikian pula menjadi kaitan dengan pengumulan hidup kita. Dari kehausan yang dalam itulah. maka hidup Yesus bisa mengalirkan air hidup yang mengalir. Dan itu dikatakan di dalam perkataan Yesus dengan perempuan Samaria. Jikalau engkau minum air sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi jikalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus sampai selama-lamanya. Gambaran haus menjadi gambaran, juga menjadi gambaran yang mengikat kita. Mengikat kita jikalau kita tidak menemukan sumber air yang hidup yang kekal itu. Di dalam pengalaman pelayanan saya sebagai pendeta melayani konseling, saya mengamati addiction seseorang terhadap sesuatu itu menggambarkan seperti orang itu haus. Dia tidak bisa menahan kehausannya. Baik addiction dalam pornografi, addiction di dalam gaming, addiction di dalam segala kebiasaan-kebiasaan yang mengikat hidupnya dan memperhamba hidupnya. Gambarannya seperti haus. Dia tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri. Dan itu bukan sekedar kehausan atas tubuhnya. Karena di dalam dunia kita sekarang, saya rasa kita tidak akan sampai kehausan seperti itu. Air begitu banyak berlimpah, minuman begitu banyak. Tetapi kehausan di dalam jiwa dan batin kita, itulah yang tidak pernah selesai di dalam pergumulan kita. Dan Yesus di atas kayu salib mewakili orang yang berdosa. Mewakili orang yang berdosa di hadapan Allah. Aku haus. Sehingga pertanyaannya adalah, saudara dan saya haus apa sekarang ini? Apakah haus di dalam addiction-addiction tubuh kita yang tidak pernah terpuaskan? Atau sekarang dibalik di atas kayu salib. Kehausan Yesus adalah kehausan kepada Bapanya. Kerinduan seperti rusa yang rindu akan sungai Allah. Yang mengalir dalam hidup seperti pengalaman perempuan Samaria. Dan Yohanes menutup itu di dalam kaitan dengan kitab Wahyu pasal 21. Mari kita melihat Wahyu 21 ayat 3 dan keempat. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru, turun dari surga. Pada hari Paskah besok, kita akan berkhotbah khusus mengenai Yerusalem yang baru, turun dari surga. Dan saudari Marfi akan menyanyikan lagu The Holy City, Yerusalem yang baru. Bukan Yerusalem yang sekarang penuh dengan tragedi, penuh dengan peperangan, penuh dengan kebencian. Tapi Yerusalem baru turun dari surga dari Allah. Yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu dan berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Itulah kerinduan hati kita menuju kepada Yerusalem baru. Firman-Nya kepadaku ayat 6. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Melalui peristiwa perkataan Yesus di atas kayu salib, Yesus tidak sekedar menggenapi dalam tubuhnya penderitaan hukuman yang dia tanggung atas tubuhnya di atas kayu salib. Tubuh yang dipecah-pecahkan bagi keselamatan kita. Tapi di atas kayu salib Yesus juga menggenapi kehausan manusia di dalam jiwanya, di dalam batinnya, di dalam rohnya. Menjadi habit-habit yang membelenggu kehidupan kita. Dan kita tidak berdaya di dalam menghadapi itu. Yesus di atas kayu salib sudah menggenapi itu. Sehingga dia sekarang menjadi Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dan yang memberikan air hidup bagi hidup kita. Sehingga orang yang haus akan kuberi minum. Dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya itu. dan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Mari saudara, kita kembali kepada dia yang pernah menanggung kehausan manusia yang berdosa dan mau memberikan kelegaan bagi kita di dalam segala kehausan kita. Itulah berita Jumat Agung. Kehausan kita bisa diganti dengan kesegaran yang baru di dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah kehausan dunia, karena kelelahan tubuh kami, karena rasa sakit menyelubungi tubuh kami, di dalam keberdosaan kami, kami tidak terhindar dari segala pergumulan-pergumulan di dalam kaitan dengan tubuh kami yang lelah, yang lemah, yang sangat rentan di dalam hidup ini. Kami penuh dengan kehausan, ya Tuhan. Namun kehausan kami bukan sekedar kehausan secara fisik, tapi juga kehausan secara batin jiwa roh kami. Kami haus. Kami tidak dapat dipuaskan oleh apapun juga. Kebiasaan-kebiasaan kami semakin membelenggu kami. Semakin membelenggu kami. Rasa nikmat sedikit membuat kami ingin lebih lagi. Dan setelah lebih, lebih lagi. Dan akhirnya kami terikat di belenggu. Dan bukan kenikmatan yang kami dapat. Tapi rasa sakit yang bertambah-tambah. Kami sudah terikat di dalam pencobaan dunia yang berdosa. Kami bersyukur di atas kayu salib, ya Tuhan Yesus. Engkau menanggung kehausan kami. Bukan saja kehausan secara fisik. Kesusahan, penyakit, sakit-penyakit dalam hidup kami. Tapi juga kehausan secara batin jiwa kami. Kami bersyukur, ya Tuhan. Sehingga Engkau boleh memulihkan kami kembali di dalam anugerah-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu sekarang, ya Tuhan, membangkitkan kehausan yang baru dalam jiwa kami. Kehausan akan Engkau, ya Allah. Kehausan akan anugerah-Mu. Dan kami boleh menerima air hidup yang boleh berada di dalam hati dan jiwa kami. Sehingga boleh mengalir terus keluar, menyegarkan hati dan hidup kami. Kiranya batin dan jiwa kami dipuaskan di dalam Engkau. Dan sama seperti pemazmur, kami rindu di hadapan-Mu, menanti-nanti Engkau yang memuaskan kami, menyegarkan kami, memperbaharui kami, memulihkan kami, dan memberi kemerdekaan yang sejati. Sehingga kami boleh mengerjakan pekerjaan yang baik dan menikmati segala anugerah Tuhan selama kami hidup di dalam dunia ini. Kiranya sekali lagi melalui peristiwa Jumat Agung ini, kami boleh kembali dipuaskan di dalam anugerah-Mu. Dengar seru doa kami, ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sedang lemah tubuh, di dalam sakit penyakit, kami berdoa di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberi kelegaan. Kami khusus berdoa bagi saudara kami, Pak Rudy Lee, yang saat ini sedang sakit. Tuhan tahu segala keadaan tubuhnya. Tuhan tahu keadaan sakitnya. Kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu. Tuhan memulihkan dan menyegarkan dia. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam kasih setia. Sehingga pada masa tuanya, tetap dia boleh melihat kasih anugerah dan mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Kami berdoa sekali lagi bagi setiap kami yang sedang bergumul. Tuhan, kiranya air hidup-Mu boleh memenuhi hati kami. Sehingga kami boleh disegarkan di dalam anugerah-Mu. Dengar seru doa kami, ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.